Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», з вамі Вольга Міцкевіч. Ці справядліва беларуская зборная прайшла чвэрцьфінал чэмпіянату?
Справядліва не засчиталі, без нарушэння было, но, скажем так, мінімальне, мне кажется, оно никак не помешало там, в данном случае вратарю отразить шайбу.
Чаму ў храмах не хапае мяса?
В стране не хватает свинины, катастрофически. Думаю, что все наладится с сырём, это же, ну, не всегда так будзеш.
Колькі турыстаў перагасцілі ў гатэлях падчас чэмпіянату?
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. 19 траўня перамога беларусаў над латвійскай зборнай падчас змагання за выхад у чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі азмрошыла сітуацыя на апошняй хвіліне. Каспар Здаўгавінш закінуў шайбу на 36-й секундзе да канца гульні пры ліку 2-1 на карысць беларусаў. Аднак чэшскі суддзя, не раздумваючы без відэа паўтора, не стаў залічваць гол. Гэтая скандальная сітуацыя выклікала спрэчкі паміж хакеістамі і взаемныя абразы з боку латвійскіх і беларускіх заўзятараў. Дык ці быў спрэчны гол, і мы незаслужана выйшлі ў чвэрцьфінал?
Перамога беларусаў над латвійцамі, калі зборныя лічы біліся за выхад у чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хакеі, была змрочана сітуацыяй на апошняй хвіліне. Каспар Даўгавінш закінуў шайбу за 36 секунд да канца гульні пры ліку 2-1 на карысць беларусаў. Аднак чэшскі суддзя, не раздумваючы, без відэапаўтора, не стаў залічваць гол. Сайт Міжнароднай федэрацыі хакея размясціў афіцыйнае фота, і незалічаны гол трактаваў адназначна. Гінц Мэя, насуперак правілам, заблакаваў галкіпера ў зоне варот падчас кідка. Звяртаемся да незалежнага хакейнага эксперта Міхаіла Зісліса, спартовага журналіста з расійскага Ітартас.
Па букве закону, то справедліва не засчиталі. Без нарушэння было, оно, скажем так, мінімальне, мне кажется, оно никак не помешало там, в данном случае вратарю отразить шайбу. Опять же, я беру за образец там, НХЛ, КХЛ, такие голы засчитывать в 9 случаях из 10.
Хокейные функционеры и эксперты из Латвии выказываются категорично. Гол был. Вядомый прибалтийский хокейный тренер и комментатор Гинц Бесенікс выказывая меркование, что головный судья не мог мгновенно оценить ситуацию и принять без видеоповтора однозначное решение.
Передать подумал плохо о судьях, давление сверху. Наверное, судьям было дано задание. Я не верю, что судья, что он видел это, что он как бы оценил ситуацию.
Звертаемся до белорусских хоккейных специалистов, и тут сутыкаемся с протилеглой позицией. Тренер Андрей Гусов каментаваць сітуацыю катэгарычна не захацеў. Легендарны хакеіст зборнай Беларусі Вадзім Бекбулатаў прызнаўся Еўрарадыё, што падчас доўгай кар'еры такіх пікантных сітуацый ніколі не сустракаў.
Нага хакеіста, как бы, площадь ворот была во время броска, і ён делал там помеху. Поэтому, ну, вроде так оно и было. То есть, если это так, то, в принципе, он правильно не засчитал.
И сапраўды, правилы Международной Федерации Хоккея трактуют, что шайба не залишивается, коли гулец, які атакуе, стоит, ці трымае клюшку в вратарской площади под час узяття ворот. Евген Волошин, Еврорадио.
А мне гэта сітуацыя нагадала футбольнае спаборніцтва Еўра-2012, калі забіты гол у браму ангельцаў не залічылі украінцаў. І гаспадары Еўра-2012 вылецелі з чэмпіянату даволі рана, так і не дайшоўшы да чвэрцьфінала. Перарываемся пакуль на музычную паўзу, пасля якой пагаворым пра хлеб штодзённы, а дакладней, чаму кошты на свініну так падскочылі.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У крамах свініны на ўсіх не хапае, праўдападобная эпідэмія афрыканскай чумы свіней не прайшла незаўважна. За апошні месяц-паўтара свініна падаражэла на 50 тысяч. Каб разабрацца з мясной праблемай, па крамах і кірмашах прайшлася наша карэспандэнтка Тамара Завіч.
За апошні месяц-паўтара свіная адбіўная вырасла ў цане з 85 тысяч рублёў да 140 тысяч за кіло. Акрамя таго, мяса ў некаторых крамах ды на рынках не хапае. На недахоп свініны на прылаўках скардзяцца і пакупнікі, і продавцы.
Свинину нам не дают. У меня только рулька, рагу свиное, иногда ребрышки в маринаде, шашлык. Тазобедренная, лопаточная, полиндвица. Этого нет уже больше, чем месяц. Потому что вся свинина, которая есть, идет в производство, идет на копчености, идет на Россию. А субпродукты, ноги, рохи, это когда есть наличие, нам дают. Другой раз фарши заказываем, заявка не выполняется, и уже и пустовато. Но с говядиной проблем нету, но говядина такой продукт, что тоже и дорого, и не каждый берет.
Кажуть, Еврорадио у бабруйской краме цимус, что працує от мясцового мясокомбината. На столичной Комаровце у авторок 20 травня продавцов свинины небогато, частей пропановывают яловичину. Продавцы кажут, что теперь полпустые витрины – звычайная з'ява. На недохоп свинины у крамах скардятся и у Минску, и у Бресте, и у Гродне. Виноватить во всем африканскую чуму свиней, что пронеслася по краине у минулым годе. На бабруйском мясокомбинате не страчивают оптимизму. Тут купляют свиней и у колгасах, и у приватников. Проблемы отчули и яны.
Ранее не хватает свинины. Катастрофически. Думаю, что все наладится с сырьем. Это же, ну, не всегда так будет. Они очень быстро набирают вес.
У столичной краме соседи, что ля площади Перемоги, рассказывают, что свинины у них хапая. Минский мясокомбинат працуе добра, але звертают увагу на цены.
Отбивная с кожей 142 тысячи.
А раньше она сколько стоила?
85-80.
Продавшицы пропонуют свою версию того, чему выросли кошты. Речь и не у африканской чуме, про якую свиней стало просто менее.
Ну, потому что мало свиней у нас и больше спрос. Может, в связи с чемпионатом как-то. Больше объем идет на собственное производство и вообще на производство от мясокомбината. Там всем угодить надо. Пусть берут.
Приблизные цены на комаровском рынке на свинину. Шею продают по 120-180 тысяч за кило, филе 140. За килограмм грудины, лопатки, ребра просят у среднем 85 тысяч рублей. Цікаво, что у червені минулого года по таких ценах продавалася яловичина. Нагадаем, с 1 красовика цены на мясо уже не под контролем державы. За гэты час цена на ту ж свиную отбивную у особных крамах выросла на 67%. У пресс-службе Мінгандлю Еврорадою зауважают, ніяких проблем с поставками свинины у крамы не існує.
Ресурсов достаточно, что торговые надбавки мы не меняли. Если где-то что-то, это значит, должны проявлять большую активность работники магазинов, торгующих организаций.
Тамара Савич, Еврорадио.
Цікаво, ці ви завважили,
вам
скажу,
слово.
Що? І на що?
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что подорожало для вас наибольш пошлым часом?
Я уже не звертаю уваги на цены. То, что треба, просто купляю и все. А что могу все пошлым часом? Обуток могу выделить. Сигареты, мясо, бакалея, по-моему, не еще.
Все. Все подорожало, скорее всего. Наверное, все. Ну, одежда, наверное, подорожала очень сильно. Но она у нас и была не дешевая по сравнению с, наверное, с другими странами. И обучение подорожало. Ну, если не бюджет, а там платы.
А что подешевело? Лучше спросить. Вот.
По эти квартиры, когда если снимаешь жилье, аренда. То очень дорогая аренда квартир.
А у нас? Ну, мабуть, продукты трохи подорожали.
Я рассчитываюсь карточкой, поэтому ну, не сильно ведаю, какие цены.
А что подорожало? Колготки. Для девочек это, наверное, самое главное. Колготки.
Больше всего продукты питания подорожали за последнее время. Особенно видно, я как люблю молочные продукты, это сразу заметно, либо булочные изделия. Но на самом деле это все грустно. Питание становится. То есть грустно и печально. Мясная продукция подорожала. Так, алкоголь я не употребляю. Для меня это, ну, для кто употребляет алкоголь, это тоже. Повышается все, на самом деле. И это вельми дренно для нашей страны.
Нет, на самом деле, остается обуток.
На кольки они подорожали?
Ой, 1200, может.
Это тяжко вылечить, что миновито подорожало. Але в уголе все цены улетели. Так.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновини. Навукоўцы даследуюць уплыў мабільнікаў на дзіцячае развіццё. Гэтае даследаванне будзе фінансавацца брытанскім урадам і ўдзельнікамі рынку. З верасня ў ім возьмуць удзел 2500 дзяцей ва ўзросце 11 і 12 гадоў з прыгарадаў Лондона. Эксперты будуць вывучаць іх здольнасці да пазнавання, памяць, увагу і ўменне думаць, пасля чаго паўтораць тэст у 2017. У сусветнай арганізацыі аховы здароўя гэтае даследаванне лічаць найбольш прыярытэтнымі. Аналіз уздзеяння мабільных тэлефонаў на чалавека, як правіла, заўсёды тычыўся дарослых у часцы рызыкі ўзнікнення раку мозгу. Пакуль навукоўцы не выявілі патэнцыйнай шкоды і будуць даследаваць магчымае шкоднае ўздзеянне на дзяцей. Швейцария привела свой санкційний спіс у відповідність за списом Євросоюзу. У його включили 13 російських чиновників, військовців і політиків, яких у Європі лічать дотичними до кризису в Україні. Гэта было зроблена, каб людзі, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі Еўрапейскага саюза, не маглі абыходзіць санкцыі на тэрыторыі Швайцарыі. У спісе фігуруюць імёны першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Вячаслава Валодзіна, камандуючага паветрана-дэсантнымі войскамі Расіі Уладзіміра Шаманава і старшыні камітэта Дзярждумы па канстытуцыйным заканадаўстве Уладзіміра Плігіна. Швайцарыя, нагадаю, удзельнік шэнгенскага пагаднення. У яе банках трымаюць свае грошы многія заможныя расійцы. ААН абвясціла, што рабскай працай у свеце занятыя 21 мільён чалавек. Гэта падлічыла міжнародная арганізацыя працы, а даходы ад незаконнага выкарыстання прымусовай працы ва ўсім свеце перавышаюць 150 мільярдаў даляраў. Дзве траціны гэтых даходаў прыпадаюць на секс-індустрыю, астатняе выкарыстанне паднявольнай працы ў хатняй прыслузе, у сельскай гаспадарцы і на будоўлях. У выніках даследавання МАП утрымліваецца заклік да ўладаў змагацца з прычынамі прамысловай працы, з беднасцю, адсутнасцю адукацыі і беспрацоўем. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Некалькі дзён засталося да прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне. Болей за 6 тысяч жыхароў Крыма і Севастополя выказалі жаданне, што хочуць прыняць удзел у выбарах. Падаецца, лічба невысокая, але калі лічыць, што тэрыторыя Крыма акупаваная, то даволі адважны крок з боку грамадзян. З апошнімі падзеямі ва Ўкраіне пазнаёміць нас зараз наш корэспандэнт.
Жыхарка славянская Аксана Мазур расказвае ў сацыяльных сетках пра штодзённае жыццё свайго горада. Гаворыць, што гараджан паціху апаноўвае апатыя і пафігізм.
Сёння спакойна, рынак працуе, крамы з прадуктамі адкрытыя, дзеці ў школе. Людзі ходзяць па горадзе, як быццам нічога не адбываецца. Праляцеў самалёт, ніхто нават увагі на яго не звярнуў. Калі быў моцны абстрэл з мінамётаў, тэрарысты стралялі куды захочуць, людзі нават не хаваліся. Над маім домам ракеты або міны праляцелі некалькі разоў. Газавую трубу на доме закранулі. Металічны брыль знесла. Хадзіла на рынак з фарбай. Трэба нешта рабіць, а то з розуму можна з'ехаць. Па рынку ходзяць гэтыя з аўтаматамі. На іх таксама ўжо ўсе нуль эмоцый. Нейкі ўсеагульны пафігізм.
Агульнаукраінскія прэзідэнцкія выбары, якія маюць вызначыць наступніка Віктара Януковіча, запланаваны на 25 траўня. Безумоўны лідар усіх рэйтынгаў сэрца пытанняў бізнесмен Пётр Парашэнка. Гэта яго называюць адным з асноўных кашалькоў Майдана. Рэйтынг Парашэнкі складае каля 30%. У бліжэйшай саперніцы Юліі Цімашэнкі ўсяго 8. Рэшта кандыдатаў не мае гэтага. Эксперты мяркуюць, што перамагчы Парашэнка можа нават у першым туры. Тым часам па-ранейшаму не да канца зразумела, як кіеўскія ўлады збіраюцца праводзіць выбары на ўсходзе краіны: у Луганску, Данецку, Марыупалі, Славянску, Краматорску і іншых гарадах. Па словах выконваючай абавязкі прэзідэнта Ўкраіны Аляксандра Турчынова, Кіеў дагэтуль не кантралюе там сітуацыю. Пацвярджаюць словы Турчынова і баевікі, якія 20 траўня захоплююць адзін з выбарчых участкаў 59-ай акругі ў Марыупалі. Там узброеныя людзі, гаворыцца ў заяве ўкраінскага ЦВК. Спакойны толькі міністр унутраных справаў Арсен Авакаў.
Асобы рэжым кантроля за галасаваннем в Луганскай і Донецкай області і ва всіх областях, которых мы имеем інформацію о возможных провокаціях і срыве выбараў, у нас также предусмотрен.
Напружанасць за 5 дзён да прэзідэнцкіх выбараў прымушае выступіць заявай у абарону цэласнасці Украіны нават данецкага алігарха Рената Ахметова, які дагэтуль заставаўся ў цяні. Ахметов звяртаецца да жыхароў Данецка і іншых гарадоў рэгіёна з прапановай штодня праводзіць акцыі супраць сепаратыстаў.
Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира против кровопролития. И пока мир не установится, каждый день в 12 часов по всему Донбассу будет раздаваться такой гудок.
Цікава, што згодна з даследаваннем Кіеўскага цэнтра Разумова, былы прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч мае рэйтынг роўны 5%. Гэта нашмат больш, чым у лідара правага сектара Дмітра Яраша, які мае толькі 0,6%. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Чемпіонат свету па хакеі пераваліў за экватар. Вось цікава, колькі турыстаў перагасцілі ў нашых гатэлях. Якія гатэлі карыстаюцца большым попытам, а якія менш, высвятляў наш
корэспандэнт. У студэнцкай вёсцы за 20 еўро ў суткі пажылі ўжо 13 тысяч турыстаў. У адміністрацыі комплексу інтэрнатаў, з якога на час чэмпіянату выселілі студэнтаў, расказваюць пра турыстаў.
37 стран. Расія, Латвія, Чэхія, Славакія. Ну, номер стоит 18-20 евро.
Прэзідэнт гатэлю турыстаў хапіла, цалкам запоўнены, кажуць у адміністрацыі. Найбольш прыехала з Расіі.
У нас пражывае зборная хакея з Расіі, балельшчыкі і другія прадстаўнікі.
Нумар тут каштуе ад 248 долараў за суткі. Новы гатэль «Ренесанс» сеткі «Марыот» засяліў 6 хакейных зборных. Двухмесны нумар тут абыходзіцца ў больш чым 200 долараў за суткі.
Асноўны упор у нас на хакеістаў, так як 6 каманд пражывае, і самі каманды составяць 33 чалавека плюс дапаўнітэльна суправаджаючыя. Чэхія, Славакія, Нарвегія, Швецыя і Данія.
Пералічваюць у адміністрацыі гасцініцы. Новы пяцізоркавы гатэль «Пекін» чакае 90% загрузкі на канец чэмпіянату. Асноўныя турысты з Еўропы, Кітая і Сярэдняга Ўсходу, паведамляюць гатэлі, дзе стандартны нумар каштуе 280 долараў за суткі. Больш ліберальныя кошты ў хосталах. Месца ў Трыніці хостал, што ў Траіцкім прадмесці, абыходзіцца замежніку ў 16 долараў. Асноўныя пастаяльцы – турысты з Заходняй Еўропы, але запоўненасць нізкая.
Да, прыязджаюць балельшчыкі, но сказаць, што іх прыязджаюць проста толпы и масса, я бы не сказала, ну, обычный месяц. Живут и финны, и канадцы, и немцы, и россияне живут, и очень много Западной Европы.
Рассказывая про заузятора Ксения Курусь, директор сетки хостелу под брендом Traveler. Кошты с початку чемпионату хотели поднять удвоя, протягивая Ксения, але ажиотажу не было, довелось снизить.
Сначала мы повысили в два раза, а потом поняли, что очень много приходит заявок, и люди, узнавая цену, отказываются.
По подликах организаторов чемпионату, теперь готели заполненные на 60%, а на конец тыдня прогнозуется 90% занятых местов. Про заходнюю мяжу по квитках без визы у Беларусь приехало 26 тысяч туристов. Всего же на матче продадено больше за 500 000 квитков. Артем Мартынович, Еврорадио.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
На Еврорадио новины спорту. Хакейная школа Магілёва атрымае грошы за пераможную шайбу Грабоўскага ў матчы з Латвіяй. 19 траўня на чэмпіянаце свету па хакеі зборная Беларусі выйграла ў Латвіі з лікам 3-1 і выйшла ў чвэрцьфінал турніру. Пераможную шайбу закінуў Міхаіл Грабоўскі. У трэці раз ён атрымаў магчымасць выбраць хакейную школу для аказання бясплатнай спонсарскай дапамогі на 75 мільёнаў рублёў, якую дае прэзідэнцкі спартовы клуб. Грабоўскі зрабіў свой выбар на карысць Магілёўскага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па хакеі з шайбай. Дарэчы, сёлетні чэмпіянат свету стаў самым плённым для дзіцячых хакейных устаноў Беларусі і прынёс ім ужо 300 мільёнаў рублёў. 150 мільёнаў атрымала школа хакейнага клуба юнацтва «Мінск», яшчэ 75 мільёнаў – школа хакейнага клуба «Віцебск» і цяпер «Магілёў». Третий финальный матч 25-го чемпионата Беларуси по мини-футболе помеж клубами «Витен» и «Столица» может не отбыться. Гульня запланованная на 21 травня. Рашение о переносе на больш поздний термин повинно принять бюро выконкама Федерации мини-футбола. Причина махчимой отмены гульни – то, что одразу у семи футболистов «Столицы» поднялась температура. Это может быть выкликано вирусной инфекцией. Нападаючы казанскага «Унікса» Владзімір Верамеенка прызнаны найлепшым беларускім баскетбалістам адзінай лігі ВТБ гэтага сезона. Верамеенка другі год запар становіцца найлепшым прадстаўніком нашай краіны ў лізе ВТБ. У гэтым сезоне 29-гатовы форвард правёў за «Унікс» 17 матчаў. Яго сярэдняя статыстыка склала 8,2 ачкі за матч. Банк развіцця профінансує реконструкцію Центра олімпійської подрихтовки по зимових видах спорту «Раубичі».
Як паведаміў яго кіраўнік Сергій Румас, банк дасць крэдыт на 33 мільёны 200 тысяч еўра. Рэканструкцыю зазнаюць біятлонны стадыён і стрэльбішча, а таксама лыжаролерная траса. Румас заявіў, што кіраўніцтва банка было ўражанае перамогамі Дары Домрачавай на Алімпіядзе ў Сочы, таму і падтрымалі ініцыятыву дзяржавы аднавіць цэнтр у Раўбічах і зрабіць з яго сучасны комплекс. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Маладое пакаленне беларускіх музыкаў гурт «Хурма» і спявачка «Паулін» прэзентуюць на Еўрарадыё сумесную песню «Дзякую». Больш падрабязна проста зараз у навінах шоу-бізу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіну сусветнага шоу-бізу. Маладое пакаленне беларускіх музыкаў гурт «Хурма» і спявачка «Паулін» прэзентуюць на Еўрарадыё сумесную песню «Дзякую». Змест трэка тлумачыць лідар «Хурмы» і яго аўтар Мікіта Найдзёнаў.
У песні герой спрабуе адпусціць блізкага чалавека, у якога мінула каханне, і падзякаваць за ўсё, што было між імі. Калі ты развітваешся з блізкім чалавекам, ты за яго перажываеш. Не выпадкова тут некалькі разоў паўтараецца радок «Будь асцярожная ў свеце».
28 траўня «Хурма» дае вялікі сольнік у сталічным клубе «Піраты». Адмысловым госцем імпрэзы стане сяброўка гурта спявачка «Паулін». Апроч «Дзякую» падчас выступу гурт прадставіць першы сінгл «Птушкі» з будучага дэбютнага альбома, а таксама сыграе цалкам новую канцэртную праграму. Паслухаць свежую дуэтную песню ад «Хурма» і «Паулін» запрашаем на нашым сайце еўрарадыё.фм. Амерыканскай антынаркатычнай арганізацыі складзены рэйтынг наркапаэзіі сярод хіп-хоп-выканаўцаў. Узначаліваюць яго Eminem, Lil B і 36 Mafia. У іх песнях найчасцей узгадваюцца разнастайныя наркатычныя рэчывы. Але кожны артыст мае сваю спецыялізацыю. Так, Lil B найбольш непакоіць экстазі. Eminem найчасцей узгадвае медыцынскія псіхатропы, а 36 Mafia няроўна дыхаюць да марыхуаны. Галоўны хіт Deep Purple «Smoke on the Water» атрымаў сваю відэаверсію праз больш чым 40 гадоў пасля рэлізу. Кліп на адзін з асноўных рок-гімнаў скампанаваў брытанскі рэжысёр і дызайнер Робін Юбай. У кліпе выкарыстоўваюцца архіўныя запісы і фатаграфіі, якія літаральна раскрываюць сэнс кампазіцыі. Тут можна ўбачыць Френка Запу і спаленае казіно ў Мантрё, і дым над Жэнеўскім возерам. Нагадаем, «Smoke on the Water» убачыла свет на альбоме 72-го года «Machine Head», але найбольшая папулярнасць набыла толькі годам пазней, калі была выпушчаная ў форме сінгла. Напередадні перавыдання альбома 4 Led Zeppelin сутыкнулася з прэтэнзіямі на конт аўтарскіх правоў, што ставіць пад пагрозу рэліз. Удзельнікі гурта Spirit сцвярджаюць, што знакаміты ўступ да песні Stairway to Heaven скрадзены з іх кампазіцыі Taurus. І падабенства сапраўды заўважнае, тым больш калі ўлічыць той факт, што Led Zeppelin разагравалі Spirit падчас іх гастроляў 68-го года і пасля выконвалі некаторыя іх кампазіцыі на канцэртах. Калі іск будзе задаволены судом, удзельнікі Spirit могуць разлічваць на вельмі прыстойную суму, улічваючы, што скупыя даходы ад Stairway to Heaven склалі каля 560 мільёнаў долараў. Акрамя таго, юрысты Spirit рыхтуюць іск з патрабаваннем заблакаваць перавыданне альбома 4, на якім выйшла спрэчная кампазіцыя, калі не будзе выплачаная належная кампенсацыя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Двадцать другого траўня дзень незалежнасці. Чаму так, распавядзе ў афішы Ліза Чаравая.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 22 траўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца прэзентацыя новага альбому гурта «Мутнае вока. Дзень незалежнасці». Кошт квіткоў ад 80 тысячаў. А 23 траўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі АКУ, ТБН, Ніскіс, Сцяна, Тлушч. Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. Так само 23 траўня у пятницу у клубе «Пираты» НРМ адыграе великий рок-концерт. Нагадаю, что у осень НРМ выдал новый диск под назвой «ДПБЧ». Гэта 7-й студийный альбом гурта после 6-годового перапынку и первый альбом без удзелу Лявона Вольскага. Квитки от 90 тысяч. 25 травня у бары «Тарантино» отбудется концерт «Полейна Республики» и гурта «Очень». Квитки от 80 тысяч. А 27 травня гурт «Сундук» даст весновый концерт на даху диджей-бара «Шелтер», будинок стадиона «Трактор». Колькость квитков обмежованная. Больше цікавых мероприемств вы знайдете на нашей сторонке в интернете euroradio.fm у афиши. Почуемся.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Это была программа Евразум. С вами была Бога Мискевич. Подшуемся.